Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Spalio 10 dieną pasaulis mini tarptautinę benamystės dieną. Tai diena, kuri mums primena, kad kiekvieną dieną šalia mūsų yra tie žmonės, kurių dažno atveju mes nepastebėme. Arba kartais iš tikrųjų tiesiog nenorime pastebėti. Kaip ir dauguma socialinių sričių, taip ir benamystė yra apipinta įvairių mitų ir stereotipų, tad šiandien mes savo diskusiją keliame tokį gan provokuojantį klausimą. Žmogus be namų, kam tai rūpi? Laidoje svečiuojasi Kauno miesto socialinių paslaugų centro nakvynės paslaugų skyriaus vedėja Neringa Gudėnaitė.
Sveiki.
Ir Kauno arkivyskupijos karitas benamystė išgyvenančiųjų dienos centro socialinė darbuotoja Vitalija Šepikaitė.
Sveiki.
Laidą vedu aš, Milita Žičkutė Lindžienė. Taigi, iš tikrųjų, prieš save matau tokias jaunas žavias moteris ir tikrai žinau, jog benamystės tema ir tą prisimenate ne tik per tarptautinę benamystės dieną, ne tik paragintos, tačiau ir savo kasdienybėje, savo darbe esate šalia tų žmonių, kurie tikrai išgyvena tos ypatingus sunkumus ir blaškosi neturėdama ne tik namų, tačiau ir daugumos kitų dalykų. Galbūt galite tiesiog mūsų klausytojams trumpai papasakoti, kaip jūs atėjote dirbti į šią sritį ir kas čia jūs atvedė, ar paragino, ar paskatino, ar pakvietė, kaip jūs čia atsidūrėte.
Taip, labai žmonėms visą laiką būna keista, kodėl moteris, jauna moteris, kaip teigia aplinkiniai, būtent dirba su tokiais nešvariais, negražiais, nelabai kam reikalingai žmonėm. Pati asmeniškai visą laiką nuo vaikystės visą laiką palydėdavau akimis to žmonės, visą laiką buvau auklėjama taip, kad žmonėm, kurie sunkiai gyvena, kuriem reikia pagalbos, visą laiką reikia padėti. Turbūt jau tas dalykas atėjo ir iš pačios šeimos. Todėl labai gera kiekvieną dieną matyti, kad tam žmogui, kuris kreipiasi pagalbos, kuriam yra labai sunku, kuris galų gale nori labai minimalių gyvenimiškų tokių dalykų, maisto, šilumos, drabužių ar kažką, tai būtent tai, ką mes kiekvieną dieną galbūt nevertinam atsikėlę, kad turime šiltą apdarą apsidėti. Ir kai tu tą žmogų apvilki, kaip tu jam duodi šiltus batus, kaip tu jam paduodi arbatos, ar tu paduodi galų gale maistą, kai jo akis, kokios pabūtų pavargusios, visą laiką ta šypsena labai nudžiugina.
Mano kelionė į benamystės sritį iš tikrųjų irgi prasidėjo kur kas anksčiau negu socialinio darbo metu ar ten socialinio darbo studijų metu. Iš tikrųjų irgi benamis žmogus visą laiką kažkaip mano akį traukdavo. Traukdavo turbūt dar nuo vaikystės, nuo paauglystės, o ypač stipriai, kai pradėjau studijuoti, vat, galbūt persikėlusi didesnį miestą į Kauną, iš tikrųjų pasimatė ta kita realybė ir tų žmonių būdavo daugiau. Visą laiką kažkaip jausdavau, kad ta prasme ir žvilgsnių palydžių, ir labai prieit norisi, bet tarsi neužteko drąsos. Ir taip turbūt 4-5 metus aš juos palydėdavau savo žvilgsniu ir kažkaip vis neišdrįsdavau prieiti. Kol galiausiai į mano gyvenimą atėjo ir tos socialinės studijos ir praktikos metu turėjau galimybę prisiliesti prie šių žmonių visų pirma kaip savanorė, paskui kaip praktikantė, o paskui susiklostė va, šitaip, kad šiandien čia ir esu ir dirbu su tai žmonėmis.
Ir jūs jau šiek tiek pradėdamo savo tokį prisistatymą pradėjote kalbėti apie patį požiūrį, turbūt apie žmonės, ane, kuriuos jūs sutinkate. Ir tikrai benamystės rytis, jinai yra kupina tokių, sakyčiau, mitų stereotipų, galbūt netgi ir labai daug tokių baimių, mūsų įsivaizdavimų ir tokio matymo, kad tie žmonės, nu, lyg ir pikti, lyg ir agresyvus, gal net pavojingi ir mes tiesiog lyg ir bijome prie jų prieiti. Dažno atveju mes kaltinam, galbūt jos sakom, kad jie patys taip nori ar tiesiog susitaikome su tuo, kad nu, jie taip nori ir maždaug mes čia nieko nepakeisime. Gal galite pasidalinti, kaip jūs savo veikloje matote šios žmonės ir iš tikrųjų su kokiu tuo požiūriu jūs juos pasitinkate ir tiesiog galbūt klausiu ir šiek tiek provokuodama ir apie tuos jausmus, ar nėra kartais pikta, ne, ar nėra irgi kažkokio tokio, vėlgi matai žmonės, jie vėl ir vėl ateina, tai nu, vat, kaip juos vėl ir vėl sutikti iš naujo?
Kiekvienas atvejis yra labai individualus. daugiau visuomenėje galbūt sklanda toks požiūris, kad pagrindė tai yra žmonės, kurie vartoja alkoholį, žalingus įpročius, dėl to jie va būtent atsidūrė tokioje situacijoje. Turbūt turėčiau paneigti tą tokį mitą, tikrai yra labai įvairių žmonių, įvairių gyvenimiškų situacijų. Aišku, pagrindas benamysės tai yra neturėjimas būsto. Taip, tai yra neturėjimas būsto. Tačiau, kaip pradė įsigilinį į žmogaus situaciją, įsigilinį, kodėl jis atsidūrė gatvėje, tai nebesinori to žmogaus nei teisti, nei ieškoti kaltų. Nes labai įvairių istorijų ir vaikai išvaro tėvus iš namų ir apgauna žmonės, kurie lieka gatvėje. Taip, yra ir žmonių, kurie visą tą prarado ir šeimas, ir namus, ir artimuosius dėl alkoholio vartojimo. Asmeniškai pati, dėl tų emocijų, dėl to pykčio, taip, būna pabaru. Pabaru, kad kodėl taip ar taip nedarot. Bet žinokite, tie žmonės, kurie daug metų praleidžia gatvėje, jie tarytum tampa maži vaikai iš naujo. Ir tikrai ir juos reikia pradėti mokyti ir nusiprausti. Ir kai vaiką turi versti, kad tu turi dabar plaukus nusikirpti, tu turi taip. Ir tiesiog pradedi kitaip žiūrėti, nu pradedi į tą žmogų žiūrėti trupučiuką kitomis akimis, kad tai yra, mums reikia padėti jiem. Mums reikia padėti jiem vėl ugdyti tos socialinius įgūdžius, kaip ir vaikas. Taigi taip pat, jau atrodo išmoka kažką, apsisuka ir vėl jis arba patingi arba nebenori. Taip ir čia, žinokite, tie žmonės, nereikia jų kaltinti. Jie gyvenę, pagrindė, aš bent jau susiduriu, nu, kurie žmonės jau ne vienus metus yra gatvėje. Aišku, kai kuriem tai yra jau kaip ir gyvenimo būdas, ir jie nenori to keisti. Jiems sakė, yra gerai, jie taip įpratė, jų ten draugai, jų visas gyvenimas verda toje gatvėje. Vis tiek mes, kaip ir valdiška institucija, kaip be būtų tie žmonių, tie požiūriai, mes visą laiką besikreipiančiam, visą laiką suteiksime pastogę. Visą laiką tą žmogų, kiek įmanoma, pamaitinsime. Jeigu mes patys kažko tai neišgalim, tikrai mes kreipiamės ir nevyriausybinės organizacijos, va būtent kaip ir Karitą, kurie tikrai vienareikšmiškai daug padeda, bendradarbiaujam. Aš manau, tie žmonės, kurie nusprendė dirbti su šiais žmonėmis, jie negali turėti savyje pykčio, jie negali turėti atstumimo tiesiog tiem žmonėm. Reiškia, jeigu atėjai į tą kelią su tai žmonėm, tai reiškia, tu turi dirbti visą širdimi, visą dušę. O taip būna žmogiški dalykai, kaip ir dar pasikartos, ir pabari, ir pirštų pagrumoji, ir viską. Tiesiog apsisukam. Jie savotiškai tampa, žinokite, kaip draugai. Jie tampa kaip draugai. Ir tiesiog kartais net ir malonu, eini gatvėje ir jie pažįsta, ir jie arba ateina va būtent į darbą, sako, o aš jis mačiau ten. Nu, man tai yra malonu, tai yra žmonės, kokie be būtų, jie yra žmonės. Ir jeigu jiem tai yra gerai, tai mums to labiau yra gerai.
Iš tiesų, kalbant apie stereotipus, aš dabar kažkaip atsiminiau, Neringos klausydama, kaip buvo man, kad iš tikrųjų, kai matydavau to žmonės ir kažkaip norėdavau prieiti, tai iš tikrųjų buvo tas stereotipas, baimė, kad visų pirma kažkaip tas žmogus bus agresyvus, tave atstums, bet tai pasikeitė tas mano požiūris pačią pirmą dieną, kai aš atsidūriau Karitas dienos centre ir sutikau to žmonės. Tada sienas laužiau ne aš, o jie patys, nes tokio poreikio turėti santykį tą lygų su lygiu, čia ir dabar tiesiog būti priimtam, tokiam, kur tu esi, koks tu esi, tai tas elgis pas to žmonės buvo labai stiprus ir jis yra iš tikrųjų. Tai va ir iš tikrųjų ta mano požiūrė labai greitai pakeitė ir pagydė, sakyčiau. Ir to žmonės kažkaip netgi, va, kurie yra dienos centre, labai sunku yra iš tikrųjų žiūrėti kaip į benamį, kaip kažką visų pirma, tai yra žmonės lygus mums, kuriuos mes priimam, tai toks yra mūsų požiūris, iš tikrųjų, vat, kaip aš ir toje sferoje esu, iš tikrųjų, organizacijoje sutikau požiūrį, kuris atitiko mano požiūrį. Visų pirma, ar ne, žmogaus priėmimas. Žmogaus priėmimas lygiaverčiam santyki, žmogaus orumo kėlimas ten, kur jis yra. Tiesiog visų pirma ateinantis iš to priėmimo besąlyginio. Ir dabar mes visų pirma nebandom pakeisti pasaulį, bandom tiesiog sutikti tą žmogų, sutikti jo aplinkybėse. Tiesiog kiek įmanoma įlipti į jo batus, pasimatuoti ir tą pasaulį pažiūrėti jo akimis. Taip yra tų situacijų, kai tai padaryti yra lengviau, taip yra situacijų, kai tai yra padaryti tikrai nelengva ir yra iššūkis. Bet iš tikrųjų, va, irgi dar pritariant Neringai, ten kiekvienas žmogus turi savo istoriją. Ir ta istorija yra ir nepakartojama, ir kartais sunku net patikėti, kodėl tas žmogus šiandien čia yra čia ir kodėl jam taip atsitiko, bet aplinkybės tikrai įvairios. Ir mes dienos centre turim ten be galo talentingų žmonių, kur galbūt ne vienas ir mūsų klausytojų kažkada ir asmeniškai kažkur matė, girdėjo, galbūt net, nežinau, net per tą patį radiją, televiziją ir tikrai tokių yra. Gal kažkada buvo sutikę universitetuose, nes tai tikrai garbus žmonės tame pačiame mūsų Kaune. Iš tikrųjų matau, kad tas požiūris yra besiplečiantis ir tikrai ir toks klausytojams palinkėjimas būtų, kad nesustoti ties tuo pirmu žvilgsniu, kažkaip surizikuot truputį pažiūrėti giliau.
Čia kaip ir viskas, į ką mes pradedame žiūrėti giliau, paskui paaiškėja, kad tame yra visai kitokie dalykai negu tas pirminis mūsų
taip,
matymas.
Taip.
Ir šiek tiek Neringa vat užsiminė kalbėdama, kad yra tokių žmonių, kurie, nu, iš tikrųjų galime taip lyg ir atrodo traktuojame, kad tai jų gyvenimo būdas, kad jiem lyg ir jaučiasi jie geriau gatvėj būdami, nes turi kažkokį savo socialinį tinklą, nes kitokio neturi, bet tikriausiai tame irgi yra dar gylio, kaip taip atsitinka, nes tikrai ir manęs pačios dažnai žmonės klausia, ne, nu, kaip va tie žmonės, va, kad yra, ir mes dažnai netgi galbūt taip steptelėm, kad manydami, kad yra tokių žmonių, ir ant visų benamystę išgyvenančių uždedam tą patį, kad, nu, jie taip va norėjo ir pasirinko, tai gal jeigu galėtumėt šiek tiek praplėsti, kas yra už to vat, žmogaus, tarytum to pasirinkimo būti gatvėje ir būti tarp, nu, tame užrybėje ar toje atstumtyje, kaip aš sakau, kad iš esmės jis lyg ir atstumtas, lyg ir atskirti, lyg ir atstumti yra, bet tai yra tokie abipusiai dalykai.
Taip, vienareikšmiškai tai yra socialinis reiškinys. Taip, tai yra žmonės, mes kaip skaitam, tai atskirties forma kažkokia, tai yra benamystė. Tačiau kiek jau bendrauju, kiek būnu šalia tų žmonių, galbūt pastebėtas toks vienas dalykas. Jeigu kuo ilgiau tie žmonės prabūnavo, nu, taip aš perkeltinė, galbūt prasme sakysiu, gatvėje, tuo jie praranda tokio visuomeniškumo ir jie atsiskiria nuo viso to gyvenimo, ką mes va, žmonės gyvename turėdami namus, darbą, pastovės pajamas, taip. Jie tiesiog iškrenta iš to gyvenimo. Ir ką aš pastebėjau, tie žmonės, kurie daugiau negu metus praleidžia, va būtent gatvėje, savotiškai gauna baimę grįžti į tą galbūt vadinamą tą nu, normalų pilnavertišką gyvenimą. Jiem jau taip yra gerai, jie jau žino savo dienotvarkę, jie jau žino, ką veiks, iš kur pajamų gaus, kur pavalginuojas. Jie tiesiog, žinokite, praranda tą tokį, įgauna baimės jausmą prarasti tai, ką va turi, bijo. Tai va, tai būtent kas yra labai va svarbu, va bendraujant, motivuojant tą žmogų, ar galbūt ar į patį reabilitacijos kažkur centrą važiuoti, ar kažką, būtent tą perdipti jo baimę ir paskatinti, kad tu nebijok, pamėginti, nes jie jau bijo gyventi va tą va pilnavertišką žmogišką tą gyvenimą. Tavo baimę aš pastebėjau tokią vadydėlę.
Iš tikrųjų, pritarčiau, kad tos baimės yra tikrai, tikrai daug. Kartu dažnai aš dar pastebiu tą baimę ateinančią tiesiog iš nusivylimų. Ypač, kai žmogus yra pabandęs tenais, galbūt reabilitacijos centre, ypač kalbant kabintis ten kartą ar du ir tai yra kažkaip nesėkmingai pasibaigę. Tada yra didžiulė baimė dar kartą išgyventa nesėkmė. Kas vat, iš tikrųjų stabdo tą žmogų ir kartais iš tikrųjų daugiausia, ką tu gali padaryti, tai tiesiog kažkaip padrasinti žmogų, dar kartą surizikuoti ir pabandyti.
Galbūt aš irgi pridursiu tokį dalyką vėlgi iš praktikos. Kauno miesto socialinio paslaugų centras, nakvynės paslaugų skyrius, teikia ir laikino apnakvintinimo paslaugas, ir apgyvendinimo paslaugas. Ir tiesiog žmonės net bijo pereiti į tą tokį būtent tą apgyvendinimo paslaugą, teikti dokumentus, kad būtų jam sudarytas. Labai, labai kartais daug reikia su vienu žmogu skirti čia ne gerą pusdienį, kad tu turi išaiškinti, tai tau jau vėl tau bus pastovumas. Ir kas yra labai gerai, va tie žmonės, kurie ateina nakčiai va permiegoti, tai va būtent su jais bendraut, kalbėt, tą laiptelį palypti, kad va tu jau turėsi tokį pusiaukelės kaip ir namus, va, vėlgi į kitą etapą visuomenės. Tai va tikrai labai, labai tą baimę pasireiškia, bet sakau, vėlgi tai yra labai didelis įdarbis pačių socialinių darbuotojų. Aplamai, va tų žmonių, kurie va dirba su šiais žmonėmis. Ir jeigu žmogus nėra savotiškai jau nusistatęs prieš tą žmogų, aš manau, kad galima daug ką pasiekti. Jeigu tu pats tuo tiki, ką tu jam sakai, tai nori, nenori, jisai laikas po savaitės, po dviejų, po trijų, jis irgi įtiki tai, kad tai tikrai gali pakeisti. Va, tai vėlgi vienareikšmiškai tikrai labai daug kas priklauso nuo pačių darbuotojų. Jeigu jie patys tuo tiki, kas sako, tai tie žmonės irgi patiki.
Ir aš girdžiu jūs dabar kalbant apie tokį dalyką kaip procesas, ne? Pagalbos procesas, kad tai nevyksta greitai. Ir tikrai man kartais užduoda ir pačiai klausimus, kai sako, nu va, atradau žmogų prie bažnyčios, ne prašantį išmaldos, parsivežiau namo, išprausiau, apnakvindinau, daviau lovą, pasakiau, tu čia galėsi vat būti, mes ten pažiūrėsim ir visą kitą, ir kitą rytą tas žmogus pabėgo. Ir aišku, nu, tam žmogui, kuris bando padėti, automatiškai yra nusivylimas, ne? Nes nu, tarytum aš padariau gerą darbą, padariau visą, nu, kas atrodo ir turėtų būti padaryta. Tai gal vėlgi šiek tiek galėtumėt pasidalinti iš savo tos darbo patirties, iš to matymo apie tą proceso svarbą ir svarbą turbūt tų mažų žingsnelių, ne iškart taip ekstremaliai pokytį pabandyti pasiekti, bet kaip vyksta vat, jūsų aplinkoje tas pokyčio siekimas ir nu, galbūt galime ir šiek tiek klausytojams pasidalinti apie laiko trukmes, ne? Kaip kokios tai galėtų būti laiko trukmės, kad mes galėtumėm įsivaizduoti, čia yra dienos, dviejų savaitės, mėnesio laiko, ar čia mes kalbam apie metus, ir nu, vat, kaip vyksta tas pats procesas ir kokio jis ilgio yra.
Procesas, žinokite, labai įvairiai vyksta. Gali ir metus vykti, ir gali savaitę tik vykti, labai, labai individualiai. Suprantate, labai vėlgi yra paprastas dalykas, labai daug tyrinėta, labai daug mokslinių straipsnių ir panašiai. Bet va gyvenimiška ta situacija yra tokia kartais daug paprastesnė, bet ir sunkesnė. Pavyzdžiui, žmogus yra saugęs, jau brandaus amžiaus. Ir vėlgi, jeigu jis daug metų praleido būtent gyvendamas, neturėdamas namų, pastovių pajamų, ir suprantate, ir, pavyzdžiui, žmogui kokiu 50-60 metų amžiaus, taip, tai tu negali jo vien pakeisti jo mąstymą ar jo tą požiūrį, nu, galų galę per savaitę. Būna, kad daug būna teisingai vėl grįžti prie to ir tokių nusivylimų. Tačiau vėlgi, mes griežtai kartais ir susirašom net kaip ir vaikai taisyklės. Kaip mes dabar ką darysime, ką tu darysi, čia galbūt kaip ir socialinė darbuotoja toks darbo planas, tai, bet ką tu darysi, ką mes. Na ir toks savotiškas kaip žaidimas gaunasi. Na ir kad tu turi ateiti pas mane, tu turi pasilabinti su manim ryte, tu turi man pasirodyti, ar tu sveikas, ar to viskas gerai. Nu ir va tai po trupučiuką tą žmogų kaip prisivydoji. Žinot, kas yra va, vėlgi trupučiuką, galbūt aš pakreipsiu tą temą kitaip. Va tas va žmogaus prisijaukinimas, jie labai nepasitiki žmonėm. Ir va kol tu įgauni tą pasitikėjimą, jie irgi žmonės, jie savotiškai kartais žiūri, jie ir tikrinasi, ar tu nenori kažko apgauti jo. Ar jisai, taip, nežinau, galbūt Vitalija, ar paneiks, ar ne, bet va būtent tas dalykas, kol tu įgauni to žmogaus pasitikėjimą. Ir tu negali žmogui niekada pilnai padėti, pagelbėti jam, kol tu pilnai nežinai realios situacijos. Taip? O tą realią situaciją tu gali tik tai gauti, kada žmogus įgauna tavim kaip darbuotojo, pirmiausia, ne, irgi pasitikėjimą, ir kaip žmogaus. Ir va tada, va tik tai, va sakau, tas procesas labai užtrunka ilgai, kaip sakau, kaip, galbūt negražus, bet man toksai, va, kaip ir ta šunelis, ne, gatvė, jeigu laksta, jeigu tu nori jį prisijaukinti, kaip, koks jis baikštus yra, kol tu jį, nu, kol tu ir maistą jam duoti, ir viską, kol vėlgi jis tą pasitikėjimą įgauna. Nes gatvėje žmonės praleidė laiko, jie visko matė. Ir smurtą matė, ir patyčių matė. Ir jie tiesiog, net man yra pasakęs vienas žmogus, sako, jūs, tai reiškia, yra jie ir mes. Taip? Jūs sako, kiek, sako, mus apspjaudot, jie daugiskaitoj kalba, kiek, sako, žydinėjat. Jūs sako, gyvenkit savo, mes savo. Tai va būtent va tas, va, net mes va žmonės, va, kurie dirbam tiesiog, mes net jiem turim paneigti, kad nu, ne visi ir tie va žmonės, kaip jie įvardė, tie va žmonės, irgi yra blogi. Tai va būtent tas, tu tą žmogų prisijaukini, nu čia galbūt taip ta žodis toksai, bet aš žmogiškai paprastai kalbu, ta žmogų į savimi gauna pasitikėjimą, jis tada išsipasakoja viską, va tada ir tu matai, nu ko reikia tik pradėti ir tada dirbti. Ir žinot kas, ir kai žmogus kartais jau naina, jau pradeda kabintis į tą gyvenimą, viską, ir jie tiesiog įgauna tokį pripratimą tokį gauna. Vėlgi, aš nežinau, sako, turi priprasti prie paslaugos, bet ne prie žmogaus. Bet čia trupučiuką gauna savo tėvą žmonės, jie pripranta ir prie tavęs kaip asmenybės, kaip prie žmogaus. Ir tu tada žmogus jauti jau atsakomybę savotiškai, nu, tu jam padėjai ir jisai dabar, bet kokiam kartais etapė, jis tiesiog ieško atramos ir vėl ateina ir vėl ką daryti ir kaip ką. Reikia išmokyti ir savarankiškumo netokio tada, kad aš žmogu va po trupučiuką, jis turi tave paleisti, o aš turiu jį paleisti. Tai va tas, va, nežau, Vitalija.
Aš tikrai neringai pritariu, kad tai yra procesas, kuris tikrai socialiniam darbuotojui iškelia nemenką iššūkį. Padėti žmogui, jo nelaužant, mes labai labai dažnai norim ateiti, padaryti ir kad matyti tą rezultatą, kad aš padėjau. O iš tikrųjų ta pagalba turi vykti mažais mažais žingsneliais ir mums yra labai sunku, kai eina ten savaitė, mėnuo, 2-3 ir rezultato nematyti. Ir yra sunkiausia netgi tokiu atveju, nežinau, gal čia aš jau apie savo tą požiūrio kampą, kad tikėti, kad pats didžiausias pagalbininkas tam žmogui, tai yra jis pats. Tu tiesiog esi šalia tiesiog galbūt ramstis, bet sprendėjas yra jis pats. Ir čia yra didelis iššūkis netapto visagaliu, kuris viską žino geriau, žino teisingiau, bet tiesiog būti šalia ir kantriai išlaukti, kol bus ta akimirka, kad žmogus tiesiog galbūt jam tada tavęs reikės ir jis pats paprašys. Tai netgi vat, dar truputį tai pasidalinant ir mūsų dienos centro principais, kas man pačiai yra labai, labai priimtina ir gražu, kad iš tikrųjų socialinis darbuotojas nėra tas vadovas, tas diktatorius ar tas pedagogas, kuris viską žino. Tai yra žmogus, kuris yra šalia ir tiesiog yra pasiekiamas. Ir aš pati kaip socialinė darbuotoja tiesiog stengiuos būti šalia, stengiuos nepalikti, stengiuos kiek galiu eiti iš paskos ir tiesiog laukiu tos dienos, kai galbūt išgirsiu kažkokį prašymą. Ir tikrai turiu tokių ir labai gražių pavyzdžių čia buvusių, kai kartais reikia laukti mėnesį, va, čia sakyčiau labai toks trumpas laikas iš tikrųjų, bet konkretus atvejas buvo šią vasarą, jeigu va, patirtim pasidalinant. Mėnesį laiko, kiek dienos centre lankydavosi vienas žmogus, kuris vis kalbėdavo, kad jis turėjo priklausomybę problemą, kad čia reikėtų kažkaip tvarkytis tą gyvenimą, bet čia sunku ir matęs, kad tiesiog yra nudegęs ne kartą, tiesiog jau tokia viltį praradęs, kad jam gali pavykti. Ir tiesiog aš mėnesį laiko, vat irgi atrodo, taip noriš čia ir dabar siūlyti tos variantus, kad čia organizuojam, darom kažką. Kol galiausiai turbūt po mėnesio laiko ar pusantro gal netgi ateinu į dienos centrą, sutinku tą žmogų su pilno mašaro akimis, prašanti, kad aš į reabilitacijos centrą kažkaip padėčiau jam nuvykti. Ir ar aš jam siūliau? Ne. Sprendimas buvo jame pačiame. Ir tai tiesiog buvo tokia akimirka, kad patvirtina, kad žmogus tikriausiai geriausiai žino, ko jam reikia ir kas gali jam padėti. Tiesiog kartais reikia, kad kažkas pabūtų šalia ir būtų į ką atsiremti. Nes iš tikrųjų pas to žmonės, va, dažnai dienos centre, kai mes su jais bendravome, susitinkame, labai jaučiasi tas tiesiog noras kažkam pasakyti, kad elementariai, aš einu praustis, bet aš tuoj grįšiu. Ir va, labai jokinga atrodo, va, ką reiškia šitas momentas, bet mes per dieną, va, arba aš išeinu trumpam, bet aš grįšiu. Ir yra toks, nu, kaip šeimoje principas, kad aš išėjau ir pasakau, kada grįšiu. Tai iš jų pusės yra labai toks su darbuotojais, sakyčiau, atsakomybė, toks skaitimasis, nu, vat irgi toks įdomus reiškinys.
Ir tikriausiai mus tikrai girdi Marijos radijo klausytojai esantys ne tik didmiesčiuose, kur mes čia jų gal daugiau sutinkam, bet ir mažesniuose miesteliuose, kur yra vienas kitas žmogus, kuris tikrai blaškosi be namų ar galbūt sutinka jį prie bažnyčios prašantį iš maldos. Ir kaip jūs vat, patartumėt, kaip elgtis sutikus tą žmogų, ne? Kaip jam, ar tai duoti tų pinigėlių, kurių jisai prašo tą akimirką, nes tarytum, tai yra jo suformuotas prašymas tą akimirką, ne? Ir čia ir dabar ir gali duoti, ar reiktų pakalbinti, ar praeiti, ką daryti, kai matau tą žmogų, ne? Ir ką pakalbinus toliau daryti, kuris tada gali, nežinau, ar tai yra vietos, kuris gali jį nukreipti, ar kažką jam, nežinau, ar tik su juo pasikalbėti ir išklausyti, ar jis gali patarti. Nu, vat, kaip sutikus tą žmogų, kokie yra tie patys pirminiai tokie žingsniai, kurie galėtų būti tokio, nu, tiesiog tikrai abipusio bendradarbiavimo, ne, to žmogaus su sutiktų žmogumi ir kad tai, nu, vestų į kažką į priekį.
Taip, pirmiausia, labai noriu pasidžiaugti, va, keletą tokių, va, irgi iš patirties, va, iš praktikos, Kaune atveju, kai žmonės, pavyzdžiui, vienas buvo toks atvejis, mergina parašė laišką, viską, kad va, prie tokios poliklinikos senukas, labai gaila, jis nemato, prašo pinigų, ar galite kaip nors padėti. Tai aš visą laiką, bent jau aš asmeniškai, kai aš pradėjau va, būtent dirbti ir Kauno miesto socialinių paslaugų centre, nakvynės paslaugų skyriuje, aš labai esu visą laiką atvira ir visą laiką žmonėm, sakau, yra problema, skambikit, rašykit. Nei vieno atvejo, bent mes nebuvome sureagavę. Mes patys sėdame į automobilį, mes važiuojame ieškoti to žmogaus, mes jį persivežam, jeigu randame. Ir tikrai tas pilietiškumas yra labai skatinamas. Ir jeigu kuo daugiau žmonės bendraus, informuos, kad kažkur vargsta žmogus, rašala, ar vėlgi, tikrai, žinokite, jeigu mes vieni nesugebam, mes tikrai pajungsime ir kitus, kad važiuojam, darom kažką, tai persivežam tą žmogų. Niekada nereikia bijoti ir žmonėm, kurie mato tuos žmonės, tiesiog kreiptis į ir atitinkamas galbūt ir institucijas, kurio net ir priklauso, ir ta prasme, aš kalbu apie valdiškas, rūpintis tai žmonėmis, teikti jiem paslaugas. Tikrai, drąsiai, bent jau Kaune, tai tikrai mes esam labai atviri ir tikrai tik skambikit, informuokit, mes kai vieniem žmonėm padėsime. Na ir žmonės, kurie randa, tiesiog neranda, o sutinka žmonės prie bažnyčios, kurie prašo išmaldos. Aš manau, kad mes galime kiekvienas padėti. Ir net radau va, būtent Švento Tomo Akviniečiaus tokia kaip ir pasakymas, kad neturtas nėra vertybė. Ir kiekvienas žmogus turi ir pavalgyti, ir apsivilkti. Ir niekas to nepakeis dalyko. Todėl kiekvienam žmogui ištiesusiam ranką mes galime irgi ištiesti. Ranką jam. Ar tai kažkokia tai pagalba, ar tai įdėta pinigėlį jam. Aš manau, kad vien iš to, kad jau žmogus ištiesi ranką, reiškia, jis jau prašo pagalbos. Niekada aš pati būtų taip auklėta nuo mažens, kad niekada nenusisukti nuo tokių žmonių, koks jis bebūtų, mes visi esame vienodi ir turime vieni kitiem padėti. Čia iš kaip žmogaus pusės. Tai va, o nežinau, kituose miestuose, taip, kiekviena savivaldybė turi teikti tam tikras paslaugas, va būtent šiem žmonėm. Kaune, tai tikrai mes teikiame, mes sudarom galimybę, mes nuvažiuojam patys, pasiemam tą žmogų. Aišku, jeigu jis nori, kartais ir pyksta, kai atvažiuoju. Ir pykstam, ir bart gaunu. Ko jūs čia atvykote ir ko jūs norite iš manęs. Bet vėlgi, ir vėlgi, žinokite, ką parodo. Vieną kartą nuvažiuoji, galbūt tu penktą kartą nuvažiuosi ir ta žmogus, ta prasme, nu, jau, jis mato, kad tikrai mes norim padėti. Jis gal pirmą kartą vėlgi, va tas nepasitikėjimas, ko jūs norite iš manęs. Mes aiškinam, mes norim padėti, kad jums būtų, kad jūs nevargtumėt, kad galų galiai jum ori senatvė būtų, kiek galima kartu spręstumė jum. Tai va, visko gaunam, ir bart gaunam, ir kartais negražių žodžių gaunam. Bet nieko, vėlgi, kaip aš sakau, nu neturime mes į tai reaguoti. Mes turime priimti, nu jos tokios, kokios yra. Padėti žmonėms visada reikia, kur jie bei yra, kokie jie bei yra. Ar jie ar alkoholį vartoja, ar žalingus kažkokios įpročius turi. Vienaip ar kitaip mes turime jiem padėti. Nes jie galbūt nemoka arba net nebegali savo padėti.
Svarbiausia, manau, iš tikrųjų neignoruoti yra.
Taip.
Nes socialinę atskirtį mes kuriame, manau, vat, būtent per ignoravimą. Kartais už tos rankos prašančios centų iš tikrųjų slepiasi visai kiti poreikiai. Aš manau, kad kartais per tuos tokius dalykus, iš tikrųjų, kur paviršutiniškai ar nematome, matome mes visus geriančius ir visus tik tai pinigų prašančius išgerti. Bet iš tikrųjų už to slepiasi visai ir kiti poreikiai ir aš tiesiog ką linkėčiau ir ką siūlyčiau, tai pirmiausia, neignoruoti. Nebijoti tų žmonių, nes ir bendravimo alkis yra didžiulis pas juos ir kartais tas alkis gali slėptis ir iš testos rankos prašančios pinigų. Tai aš nesakau, kad išeitis yra duota centą. Bet nesakau, kad išeitis yra ir neduoti. Tiesiog kiekvienas turime reaguoti tą situaciją ir tiesiog, nežinau, kažkaip pasikliauti širdim, koks čia yra geriausias sprendimas iš tikrųjų. Bet pirmiausia, tai neignoruokime. Nes skaudžiausia, ką mes galim padaryti tam žmogui, kaip mes galim dar jį labiau įskaudinti šitam gyvenime, tai tiesiog ignoruoti.
Ir galbūt aš Vitaliją dar papildysiu. Vėlgi čia visai nesenai prieš keletą dienų labai pačiai taip nejauku ir pasidarė, ir taip norėjusi prieiti, ir būtent mamai vienai pasakyti, nedarykite šitaip. Tiesiog prie parduotuvės buvo žmogus, kuris prašė ištiesęs ranką pinigėlį, kepurę laikė. Taip, tas žmogus ir kvapas nuo jo galbūt skrydo nemalonus, ir išvaizda galbūt. Ir jie su mergaitė, tai mergaitė galbūt kokie 6 metų, kaip 5, ir taip ta mergaitė, mama sako, pasižiūrėk, sako, duokim pinigėlių, eik čia pijokam, sako, nereikia duoti ir nežiūrėk tu čia ir ką. Tai va būtent dėl va to, va, saugia žmonės, mes neignoruokime, bet ir nemokykime vaikų tos neatjautos. Nemokykime tų vaikų ir nerodykime pavyzdį, kad nereikia tų žmonių gerbti ar kažką tai padėti. Tai va tikrai tą kartą, kurią mes užauginsime, vėlgi, daug kas siesis, kaip toliau, o būtent bus požiūris į tuos žmonės.
Tai, ką mes šiandien padarome ar nepadarome, tai tik susidurti ateityje ir tikrai susirinkti tos turbūt vaisius arba tų vaisių nebuvimą. Ir jau einant laidai visai į pabaigą, tai ką mes šiandien girdėjome tiek iš Vitalijos, tiek iš Neringos tokį padrasinimą, paskatinimą ir palinkėjimą, kad būtume atidus vieni kitiems šalia esantiems ir tikrai tokie, turbūt kiek dalinosi savo patirtimi, toks yra aiškumas, kad už to pirmo žvilgsnio, kuris galbūt pasižiūrėjus gali atrodyti, kad gal čia žmogus yra priklausomybių varginamas, ar jis galbūt agresyvus, ar jisai piktas, ar dar kažkas, kad iš esmės dažniausiai tenai yra tiesiog žmogus, kuris alksta to tam tikro žmogiško dėmesio ir tos bendrystės. Tad būkime drąsūs, nebijokime pasižiūrėti, nebijokime žiūrėdami į šios žmonės ir matyti žmonės savo lygius su tam tikromis gyvenimo istorijomis. Kiekvienas mes turim savo gyvenimo istoriją, vienų jinai yra linksmesnė, kitų galbūt liūdnesnė, tačiau manau, kad svarbiausia yra, jog sugebėtumėm tas istorijas priimti ir kaip ir dalinosi laidoje, kad sugebėtumėm iš tikrųjų būti šalia to žmogaus, nebandydami galbūt jo sutaisyti, perkeisti visiškai ar nulipdyti tą, kokio mes norėtumėm šalia savęs, bet priimti, nes iš kiekvieno žmogaus mes galime mokytis, pasiimti tam tikrus dalykus, tad to ir linkime kiekvienam Marijos radijo klausytojui. Ir kad prisimintumėm ne tik šitą tarptautinę benamystės dieną šio žmonės, bet iš tikrųjų prisimintumėm jos kiekvieną dieną. Jie yra šalia mūsų, jie gyvena, tad mokykimės būti toje bendrystėje. Ir laidoje girdėjote Kauno miesto socialinių paslaugų centro nakvynės paslaugų skyriaus vedėja Neringa Gudėnaitė bei Kauno arkivyskupijos Karitas benamystį išgyvenančiųjų dienos centro socialinę darbuotoją Vitaliją Šepikaitę. Laidą vedžiau aš, Milita Žičkutė Lindžienė. Palaimintos jums dienos.